Жыхар заходняй Германіі прадае зямельны ўчастак, пад якім размешчаны бункер часоў халоднай вайны. Гэта прытулак ад радыяцыйных ападкаў, стратэгічна размешчаны сярод палёў ды лясоў. Узброеныя сілы ФРГ пабудавалі яго ў 1967 годзе, каб выкарыстоўваць як вузел тэлекамунікацыйнай сеткі. І ён выдатна захаваўся. Бункер уяўляе сабой лабірынт плошчай 850 квадратных метраў за масіўнымі сталёвымі дзвярыма. Ён размешчаны пад зямлёй на глыбіні 12 метраў і мае тоўстыя бетонныя столі. Уладальнік спрабаваў прадаць бункер яшчэ некалькі гадоў таму, бо той прынёс нямала клопату. Тады зямлю на 3 гады ўзяла ў арэнду група жыхароў Нідэрландаў.
Яны нібыта збіраліся выкарыстоўваць бункер для захоўвання піратэхнікі, але праз некаторы час у лес прыляцела паліцыя. Аказалася, што замест склада піратэхнічных вырабаў у бункеры абсталявалі плантацыю марыхуаны. Так што зараз усё толькі продаж і ніякай арэнды.
Вырашыў уладальнік. Ён прапануе купіць бункер за 700 тысяч еўра. Акцыянеры Nestlé заклікаюць кампанію вырабляць здаровыя прадукты. Зварот гучыць на фоне скандалу вакол дабаўленага цукру ў дзіцячае харчаванне.
Паколькі ў Nestlé не тлумачаць, як будуць мяняць баланс продажаў на карысць больш здаровых найменняў, у занепакоеных інвестараў няма іншага выйсця, акрамя як вынесці рэзалюцыю на гадавы сход акцыянераў.
Заявіла Кэтрин Ховард, выканаўчы дырэктар Шар Экшн. Даследнікі зрабілі выснову, што для Nestlé не ўсе дзеці аднолькавыя. Так у Швейцарыі кампанія прасоўвае дзіцячыя кашы з паметкай без цукру, тады як у Сенегалі і Паўднёвай Афрыцы гэтыя ж кашы ўтрымліваюць 6 грамаў цукру на порцыю. Прааналізаваўшы 115 прадуктаў, якія прадаюцца Nestlé ў Афрыцы, Азіі і Лацінскай Амерыцы, эксперты пацвердзілі, што сама меней 94 адсоткі з іх утрымліваюць дададзены цукар. У сярэднім каля 4 грамаў на порцыю. Найбольшае ўтрыманне цукру 7,3 грама на порцыю было выяўлена ў прадукце для 6-месячных дзяцей на Філіпінах. Сусветная арганізацыя аховы здароўя, між іншым, рэкамендуе пазбягаць ужывання падсаложаных цукрам напояў і прадуктаў на працягу першага года жыцця і заклікае забараніць даданне цукру ва ўсе прадукты для дзіцячага харчавання. Небяспечны наркотык, які ў Амерыцы штогод забірае 70 тысяч жыццяў, трапіў у Польшу. Трывогу забілі жыхары невялікага горада Журомін пад Варшавай. Толькі ад пачатку бягучага года тут памерла 5 чалавек. Насельніцтва года, між іншым, усяго 9 тысяч чалавек.
З гэтым трэба нешта рабіць, бо гэта адбываецца ў вялікіх маштабах і гіне шмат людзей.
Кажа маці аднаго з памерлых. Фентаніл – гэта сінтэтычны апіоід і моцны абязбол, які часта ўжываецца ў анестэзіялогіі. Ён у 100 разоў мацнейшы, чым марфін, і выклікае залежнасць хутчэй, чым гераін. Па словах тэрапеўта і грамадскага дзеяча Пятра Улізла, наркотык вельмі папулярны на вечарынках у невялікіх гарадах ды вёсках.
Усе пра гэта ведаюць, паліцыя таксама ведае. Ніхто не рэагуе, ніхто нічога не робіць.
Расказвае яшчэ адзін жыхар Журоміна. Шведскі парламент прыняў закон, які зніжае ўзрост для змянення полу з 18 до 16 гадоў. За выказаліся 234 дэпутаты, 94 выступілі супраць. Асобам малодшым за 18 гадоў па-ранейшаму будзе неабходна адабрэнне апекуна, ўрача і Нацыянальнага савета аховы здароўя. Аднак для змены пола больш не патрабуецца мець дыагназ гендэрнай дысфарыі. Гаворка ідзе пра дыстрэс, які чалавек адчувае за несупадзенне паміж сваёй гендэрнай ідэнтычнасцю і полам, прыпісанай пры нараджэнні. Закон уступае ў сілу 1 ліпня 2025 года. Аналагічныя законы прынятыя ў Даніі, Нарвегіі, Фінляндыі ды Іспаніі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.